армысыз ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында модератор Есенгүл Кәпқызы. Азаттықтың хабарларын Қазақтар әлемде сериясымен ары қарай жалғастырсақ, Алматыда небәрі 45 жасында дүниеден озған ақын, әнші, сазгер Ермұрат Зейіпқанды еске алу мақсатында Көк туым әнім атты шығармашылық кеш болып өтті. Ермұрат Зейіпқан көзі тірісінде бұ дүние сыбызғы сарыны өзіңе арнадым, үш бауырыл атты жыр жинақтарымен жүзден астам ән жазып қалдырды. Солардың ішінде жас буынды патриоттық сезімге баулайтын рухы биік көк тудың желбіреген әні аса танымал болды. Ардақты ағайын, біз бүгін сіздердің назарларыңызға 1991 жылы Қытайдың Іле аймағы Күнес өңірінен оралған Ермұрат Зейіпқанұлы жайлы әңгімемізді ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Күнес өленің деген ақын кім едің? Туған жерін аңсамау жұмыр басқа мінедің. Саруайым сағыныш табар дейсің кім емін? Бір аралап қайту
Тағайын, сіздер Ермұрат Зейіпқанұлының Күнес аянын тыңдап отырсыздар. Туған жерге деген буырқанған сағыныштың нәтижесінде дүниеге келген бұл туындының әні де, сөзі де Ермұрат Зейіпқанұлынікі. Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиялы районы Іле аймағы Күнес өңірінде дүниеге келген ол Қазақстанға 1991 жылы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында оқу үшін келген екен. Ал туған өлкесі Күнеске тек 7 жылдан соң оралады. Сол кезде жүрегін жарып шыққан төл туындысы бүгінде жұрт көңілінен ерекше орын алып отыр. Сейпқанұлының рухани мұрасын мәңгілікке қалдыру мақсатында оның әндерінің топтамасының екі CD дискісі жарық көрген екен. Біріншісін өзі 10 жыл бойы табан аудармай еңбек еткен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ансамблі шығарса, екіншісін дүниежүзі қазақтар қауымдастығы жариялап отыр. Бұл туралы дүниежүзі қазақтар қауымдастығының төралқа төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев былай дейді.
Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы осы кештің ұйымдастыруды ойластырғанда Ермұраттың әлі елге беймәлім әндерінің үнтаспасын шығарсақ сиди дискі деп жоспарлап едік, ол бүгін міне қолдарыңызға тиді. Ал осы концерт орындаушы дайындаған жігіттерде осы бүгінгі шырқалатын әндердің де үнтаспасын шығарып бүгін тағы да міне қолдарыңызға тигізіп отыр. Ермұраттың қанатын кең жайып талантын енді Қазақстанға одан да кең таныла береді деген біздің ойымыз орындалады. Енді біздің Ермұрат бауырымыз бұдан былай қазақ өнерінде сахнасында әрқашанда алдын қатарда тұратын бауырымыз деп есептейміз. Шығарылған үнтаспалары тыңдаушыларының қолына тиіп, туған туыстарының достарының қолына тиіп бүгін бір қуанып атса, Алмасбек Ахметбекұлы екеуі жазған өбіресіздер, Алмасбек сөзі әні Ермұраттыққа, көк тудың желбірегені бүгін Қазақстандағы номер бірінші ән болды. Қазір ең көп орындалатын ән осы ән болды. Бұл біздің елдігімізді танытатын, патриоттық рухымызды көтеретін, қазақтың байрағын әлемге паш ететін ән. Енді бұдан былай өмір бойы ол әнді естігенде Ермұрат көз алдымызда тұрады, Алмасбек көз алдымызда тұрады. Осындай талантты жігіттеріміз қазақтың жерінде көп бола берсін. Ермұрат бауырымыздың рухы бұдан былай Қазақстан әлемінде шарықтап қалықтай берсін, өзінің тыңдарманымен қауыша берсін дейміз.
Аталған кештің продюсері Қорғаныс министрлігі ансамблінің әншісі Алдаберген Жақсыбай бұл кеште сазгердің 25 әні орындалғанын айта отырып, оның әндерінің ерекшеліктері туралы былай сөз етті.
Ерекшеліктері бұл кісінің әндері бар ғой. Бір екі куплет және бір қайырмадан ғана тұратын әндерден гөрі күрделі формада жазылған әндерге ұқсайды. Мен таңғалатыным, бұл кісінің әнінде өрбіп классикалық тұрғыда әрі қарай үлкен музыка әлеміне ол кісінің әндерімен ұялмай қадам басуға болатынына ұқсады. Өткен себебімен әрі қарай оны зерттеуім керек, әрі қарай оқуым керек, әрі қарай оқуым керек, осы кісінің өнерін жақсы әрі қарай шығаруым керек дейтін ізденетін адамға ол кісіден көп азық алуға болады.
Ермұрат Зейіпханның екі баласы және бірге туған 8 ағайыны бар. Солардың бірі тетелес інісі Нұршат Зейіпхан ағасының өмірден өтер алдындағы қос арманы жайлы әңгімелеп берді.
Мерекен бойына ұстарған, шынайы өмірді шынайы сүйген, табиғат сүйген, халқын сүйген, бірінші отанын сүйген осындай бір үлкен ерекше азаматтық деген. Былтыр 45 жасында өзі айтқан, мен 45-ке келдім, өзім бір есеп беремін осында жалпы өзім өнерімнен деген, бірақ оған үлгере алмады. Тағдырдың жазуы солай шығар. Міне кеш болса да міне биыл осындай бір ескі кеш өтіп жатыр. Дегенмен осы кештің өзінде Ермұрат шығармаларын үлкен биік деңгейлерін көруге болады деп. Одан басқа армандар болған, ол бір үлкен шығарма жазуды армандайтын бұрыннан бері, үлкен бір классикалық, яғни туынды, ол музыкадан болсын, поэзиядан болсын, прозадан болсын, енді ашылып бүкіл өнерді өмірде алған білімдерін енді аша бастаған шағы болатын. Әрине үлкен армандар бар, ондай үлкен асыл азаматтың арманы да сондай биік армандары көп болды.
Ермұрат Зейіпханның шығармашылық әріптесі қаламдасы ақын Алмас Ахметбекұлы оның шығармашылығы туралы былай дейді.
Енді Ермұрат шын мәніндегі таза талант. Ол өзінің саналы ғұмырын тек өнер мен әдебиетке, ұлтын сүюге ғана арнап өтті. Ермұраттың жалпы тіршілігінде пәни дүниеуи мәселесіне назар аударған сәтін көрмедім. Айтып отыр ғой, жаңа бәлен әнін орындап бер деп, немесе бір әнімге жазуға ақша бөлші деп жаңа ағайын дос бизнесмендердің біреуіне өтініш айтқан кісі емес, тіршілікке қараған кісі емес, жалпы байрағының өнері мен әуенін ғана сүйіп мемлекетіне ән арнап өткен кісі.
Ардақты ағайын, сіздер небәрі 45 жасында дүниеден озған ақын, әнші, сазгер Ермұрат Зейіпханұлы туралы әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер небәрі 45 жасында дүниеден озған ақын, әнші, сазгер Ермұрат Зейіпханұлы туралы әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ.
Қалқымның
Ардақты ағайын, сіздер көк тудың желбірегені әнін Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер Майра Мұқаметқызының орындауында тыңдап отырсыздар. Әннің сөзін ақын Алмас Ахметбекұлы жазған, әні Ермұрат Зейіпқанұлынікі. Ән авторларының бірі Алмас Ахметбекұлы көк тудың желбірегені әнінің туу тарихы туралы былай дейді.
Көк тудың желбірегенін енді алғаш елге келген кезде 94-те туды. Шерін өткен кезде туды көргенде тебіреніс болды. Өлең толығымен 94-ші жылы. Кейін бұған басқа азаматтардан жазып жүрді. Бұның ішінде ол әндер ұнамадым маған. Ермұратқа мажор болсын, кәсіпқой әншілер орындайтын деңгейде болсын, диапазоны кең болсын деген өтінішпен өзім өтініш қойдым. Ермұрат бұған бірден екі ән жазуға келді. Осы ән ұнады, бұл жаңа мажор екі октаваға дейін кетіп қалған үлкен тыныстан жақсы шықты, халық қабылдады. Бұл енді екеуміздің де көк туға ел аңсап келгенде елге деген сағынышымыздан бір ішкі сөзбен жеткізуге болмайтындай отанға деген махаббаттан туған ән деп ойлаймын. Қазір енді бұны Майрадан кейін Қожанұлы Ермұраттың өзі орындады. Одан Құранбек пен Риза орындады. Оның кейін Ибрайым Ескендір деген бір жас жігіт эстрадалық өнерсалып орында клипті түсіріп апты. Бұған енді Қазақстанның еңбек сіңірген Қазақ мемлекеттік сыйлығының иегері Талғат Күзембаев, еңбек сіңірген қайраткер жаңағы Болатбек Бөкенов, Кина Қамзина, кәсіпқой әншілер хор капелласы менен бір мирасаттарын сүйемелімен орындады.
Небәрі 45 жасында дүниеден озған ақын, әнші, сазгер Ермұрат Зейіпқанұлы туралы әңгімемізді осымен тәмамдаймыз. Бағдарламада Ермұрат Зейіпқанның Күнесай әнін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Алтынай Жорабаеваның орындауында, көк тудың желбірегені әнін Майра Мұқаметқызының орындауында концертті ұйымдастырушылардың арнайы рұқсатымен тыңдадыңыздар. Келесі де кездескенше, қош, сау болыңыздар.